Від Матея Святої Євангелія читання.
Слава тобі, Господи, слава тобі.
Будьмо уважні. Того часу Ісус заставив учнів увійти до човна і переплисти на той бік раніше від нього, тим часом, як відпускав народ. І коли відпустив народ, пішов на гору молитись на самоті. Як звечоріло, він був там сам один. Човен уже був посеред моря, і його кидали хвилі, бо вітер був супротивний. О четвертій сторожі ночі Ісус прийшов до них, ідучи по морю. Учні, побачивши, що він іде по морю, жахнулись, то привид, заговорили і з переляку закричали. Та Ісус тієї ж миті мовив до них: «Заспокійтесь, це я, не бійтеся!» Тоді Петро озвався до нього і каже: «Господи, коли це ти, вели мені прийти по воді до тебе!» «Іди, – сказав Ісус, – і вийшов Петро з човна, почав іти по воді, і прийшов до Ісуса, але побачивши, що вітер сильний, злякався, почав потопати і скрикнув: «Господи, рятуй мене!» Ісус зараз же простягнув руку, вхопив його і мовив до нього: «Маловіре, чого ти засумнівався?» І як увійшли до човна, вітер ущух. Тоді ті, що були в човні, вклонилися йому до ніг, кажучи: «Ти істинно Син Божий!» І перепливши, прибули в землю Генезарецьку.
Слава тобі, Господи, слава тобі!
В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дорогі у Христі, щиро вітаю вас на цій нашій спільній молитві, де ми просимо, щоб Господь і нас укріпив, щоб Господь і нам дарував свою благодать, щоб ми дійсно були сильні у вірі, щоб ми вміли жити так, щоб ми, раз вибравши шлях за Христом, не засумнівалися. Ми сьогодні чули дуже цікаву, дуже гарну Євангелію. Що ми в ній бачимо? Ісус Христос робить велике чудо. Він 5 хлібами і 2 рибами насичує велику кількість людей. І, звичайно, апостоли це все організовували, людям цей хліб подавали, розносили. Це затягнулося до вечора, і вони були втомлені. Каже Євангелія, Ісус Христос, побачивши, що його учні втомлені, каже їм: «Відплиньте на інший бік озера». Ісус каже: «Відплисте на інший бік озера», опісля сам іде після цього на самоту молитися. Учні, звичайно, будучи втомлені, сіли на корабель і відплили. І що ми бачимо у цьому випадку? Найперше, Ісус Христос після того, як наситив багатьох людей і духовно, і фізично, йде на самоту. Він молиться. В своєму часі, коли Ісус Христос закінчує свою молитву, Він іде до своїх учнів. Для Ісуса Христа не було проблемою йти до своїх учнів навіть по морю. І коли вони побачили, що якась постать наближається до них, сиділи вони в кораблі, Це було над ранок, це світало. Вони почали кричати: «То привид!» Тоді Ісус Христос тієї ж миті мовив до них: «Заспокійтесь, це я, не бійтеся!» І тоді дуже дивно себе поводить апостол Петро. Він каже: «Господи, коли це ти, повели мені прийти по воді до тебе». І що Ісус Христос робить? Ісус Христос що? Робить йому кладку по воді, що він десь там не спотикнувся. Ісус Христос що, йому дорогу вимощує? Ісус Христос нічого не робить. Хочеш – йди. Якщо ти такий відважний, якщо ти дійсно хочеш прийти до мене, Ісус Христос йому не спрощує життя. Ісус Христос йому його, так би мовити, ще більше ускладнює. Тобто Ісус каже: якщо ти хочеш, щоб твоя віра зростала, то ти не чекай якогось спрощеного варіанту в житті. Якщо ти хочеш дійсно бути глибоко духовною людиною, ти не думаєш, що тобі все так гладко піде. Хочеш – ти по воді йди. І Петро відважується та й починає йти. Він настільки сильно повірив в Христа, що це Ісус Христос, що він, мабуть, не усвідомив, що він йде по воді. Чому? Він бачив тільки Ісуса Христа. Він настільки був зосереджений на Ісусі Христі, що він навіть не зауважив, що навколо є море. Він настільки був захоплений Ісусом Христом, що він робить те, чого в природі майже неможливо. Він йде по воді. І що трапляється далі? Доки він бачив Ісуса Христа, і його погляд був повністю зосереджений на Христі, він іде. Лиш тільки він зосередився, що є навколо вода, що є море, і що ще й до того воно бурхливе. Тобто, що він робить? Він втрачає зв'язок з Христом. Він вже не бачить Христа, він оглянувся, він побачив море, і він почав потопати. Дорогі у Христі, це є дуже сильний такий принцип нашого духовного життя. Поки ти бачиш Ісуса Христа чітко, якщо ти дійсно глибоко в Нього віруєш, ти йдеш за Христом, ти деколи дійсно робиш такі речі, які ти сам для себе не можеш пояснити, як ти міг стільки зробити, як ти міг це все витримати, як ти міг ту трагедію пережити, як ти міг цій людині допомогти. Ти навіть сам цього не усвідомлюєш. Чому? Тому що ти зосереджений на Христа або зосереджений на якомусь вчинкові любові. Я, наприклад, хочу комусь щось допомогти, я настільки зосередився і настільки віддано і жертвенно себе поводжу, що реально в нормальних обставинах я цього не зроблю. І ця сильна віра, вона настільки може бути потужна, що ти дійсно йдеш по хвилях цього життя, не зауважуючи жодних перешкод. І лиш тільки ти починаєш відводити зір або намір починає твій десь бути затемнений, ти не маєш вже такої чистої любові, ти відразу починаєш потопати. І тому, якщо ти хочеш в житті дійсно осягнути те, що ти хочеш, пам'ятай, що Ісус Христос тобі кладки по морі не поставить. Він тобі скаже: хочеш йти, йди. Він тобі не буде спрощувати дорогу. Зазвичай люди думають, що якщо вони почнуть ходити до церкви, то їхнє життя буде легше. То їм буде зручніше, комфортніше, Бог буде давати гроші до грошей, діти будуть женитися, виходити заміж, все буде чудесно. Дякувати Богу, якщо так в когось є. Але зазвичай я бачу протилежне. Ісус Христос каже: хочеш ти за мною, іди по морю. Ісус Христос тобі не спрощує, корабель тобі не підставляє. Але зауважте, коли Ісус Христос бачить, що ти топишся, Він тебе витягує. Ви всі маєте дітей. Знаєте, як дитина народжується і як вона починає робити перший крок? Вона що, ніколи не падає? Ой, ще й скільки раз падає? А що ви робите? Відразу її на руках тримаєте? Ні, дитино, пробуй. Вона два кроки зробила, вона знов впала. Ви її підняли і знов поставили на ноги. Пробуй, далі йди. Вона зробила три кроки і знов впала. Ви ж її не відразу тільки берете на руки. Якщо б ви їх, її носили постійно на руках, вона би ніколи не навчилася ходити. Вона би знала, що їй треба, щоб її носили, Можливо, деякі діти є такі, що хочуть, щоб тільки їх носили, чи вони маленькі, чи вони великі. І батьки так їх до того вже, вибачте, доносили, що не зрозумієш. Не треба великих дітей носити. Це деколи велика помилка батьків. Треба дітей змалку ставити на свої ноги. Бо діти звикають, їм так добре. Вони не хочуть розвиватися, тому що батьки за них все вирішують. Не робіть такої відмежої послуги для своїх дітей. Дитина повинна кілька разів впасти. Так, впаде. Зробить кілька помилок. Ну, без цього не буває. Але вона навчиться ходити. Так само Господь і мене вчить. Я не відразу став на ноги. Я тисячу разів падав і вставав. І Бог далі мене супроводжує. Тобто, що Господь робить? Виховує. Так, як мати виховує свою дитину. І коли мама бачить, що дитині вже так боляче, так важко, що вона тільки плаче, що вона робить? Бере цю дитину на руки, голубить, ласкає, говорить гарні слова, а за деякий час знову ставить на землю. Так Господь з нами робить. Коли нам вже так прикро, Він нас взяв на руки, сказав, добре, сину, добре, доню, але за деякий час знову поставив, щоб ти вчився ходити, щоб ти вчився ставати сильний, щоб ти дійсно вмів щось добре в житті зробити і комусь ще допомогти. І тому ми повинні бути уважні, коли нас Господь ставить на землю, пам'ятайте, що Він як мама, Він завжди є поруч. Він ніколи не відходить. І Він бачить, коли ти вже собі добре синців набив, Він тоді тобі дає трошки часу спокою, щоб ти відпочив. А потім далі каже. Чому? А щоб ти ставав досконаліший. І яка межа досконалості? Ісус каже, будьте досконалі як? Як мама, як тато, як дідо, як баба, ні? А як каже? Як Отець Небесний досконалий. Тобто, знаєте, яка в нас там дорога до досконалості, куди вона йде і що нам треба робити, щоб ми були досконалі як Отець? І тому Господь нас так шліфує, так вичищує. Деколи кладе і вогонь, і воду. Не для того, що Він нас не любить. Ви своїх дітей любите, правда? Не можна сказати, що якщо ви дитині даєте можливість зробити три кроки, хоч знаєте, що вона впаде, ви знаєте цього свідомі. Все рівно ви її ставите, даєте їй можливості ці три кроки зробити. Так само і Господь. Він дає тобі інколи можливість зробити три кроки. Він знає, що ти впадеш. Але Він тебе піднімає. Він не дає тобі просто потонути. І коли тобі є дуже важко, Він тебе бере на руки і несе. Один чоловік дуже нарікав, що Господь мене залишає інколи в моєму житті і далекий від мене. І Господь йому показав таке видіння. Він побачив прекрасну поляну засніжену і побачив на цій поляні два сліди. І в якусь мить ці два сліди сходилися в один слід, опісля знову розходилися. І каже цей чоловік, Господи, що це означає? Каже Господь, ці два сліди – це твої сліди і мої сліди. Коли вони сходилися в одну доріжку, це я тебе брав на свої руки і ніс. І опісля знов клав тебе на дорогу твого життя, щоб ти далі йшов, а я завжди йшов біля тебе поруч. Можливо, ми цього не усвідомлюємо, але коли ми там підемо до Господа, Господь нам це покаже. Що Він нас ніколи не залишав. Навіть тоді, коли нам здавалося, що Він далекий від нас. Ми побачимо в житті, що Він нас ніколи не опускав. Господь завжди є, як це сонце. Але інколи на сонечко заходять хмари. Якщо є хмари, то що? Сонця немає? Є сонце. Але хмари проходять, і воно далі починає випромінювати. Так само в нашому житті. Інколи дійсно ми це сонце бачимо, чуємо, відчуваємо, а інколи хмари заходять. А деколи дощ падає, і гроза, і холодно, але сонце є. Так само і Господь. Деколи ми Його до себе допускаємо, деколи ми себе відкриваємо на Нього, а деколи себе закриваємо. Деколи ми бачимо Його в житті, а деколи бачимо тільки проблеми і більше нічого. Ми нічого не бачимо. Ми тільки бачимо проблеми, проблеми, проблеми. Мені тяжко, мені важко, тяжко жити, всім важко. А Господа що, немає? А що, Господу було легко? А що, апостолу Петру було легко? Чи іншим апостолам? Та все лишив. Жінку лишив, дітей лишив. Все, що мав, лишив. І пішов за Христом. Якби то ще тільки пішов. Дивіться, що Христос з ними робить. Він що, їх бавить, гладить, каже, які ви молодці, які ви прекрасні, що ви прийшли до церкви. Господь інколи каже, добре, що ти це розумієш, але якщо хочеш бути досконалий, я тебе не буду вести до комфорту, я тебе буду вести до досконалості. А зазвичай ми що шукаємо? Комфорту. Ми не шукаємо досконалості. Ми шукаємо, щоб нам було добре, щоб нашим дітям було добре, щоб нашим внукам було ще краще. Ми шукаємо комфорту, але чи ми шукаємо спасіння? Чи ми шукаємо досконалості? Хочеш того чи не хочеш, цей комфорт земний ти залишиш. Навіть як не знати, як би ти до нього вчепився. Прийшли ми на цю землю з нічим, і туди підемо з нічим. В матеріальному значенні. Але ми дійсно повинні в собі що виховати за життя? Сильну, міцну віру. В нашому житті що повинна зрости? Любов. Ми повинні в собі виховати ті чесноти, які є вічні. Бо те, що є матеріальне, ми залишимо. Але які ми стали через те, що ми пережили. От такими ми станемо перед Богом, і такими ми будемо самі себе мати. Не тільки тут, але і там. І тому інколи треба аналізувати, що з мене роблять ці події, які є біля мене. Чи я навпаки стаю нервовий, агресивний, неспокійний, всім незадоволений? Вибачте, це моє багатство? Це те, що я в собі ношу? І це те, з чим я піду туди? Чи я навпаки через ті події, які є навколо мене, стаю добріший, лагідніший, в мене зростає віра, я надіюся, що буде краще, я вірю в іншу людину, я глибше вірю в Бога, бо це теж піде зі мною туди. І тому я бажаю всім нам, щоб саме ті якості в нас дозрівали. Як росла віра в апостолів? Через такі дуже непрості ситуації. Вони дуже тяжко трудилися. Життя духовне не є легке. Ісус Христос нам тут не обіцяв комфорту. Ісус Христос сказав, трудіться, вузька дорога веде до неба. Ісус Христос сказав, беріть свій хрест, ідіть за мною. Куди Христос пішов? На Голгофу. І що Христа розп'яло? Хто Христа розп'яв? Людські пристрасті, заздрість, злоба, агресія, ненависть. Що нас найбільше дошкуляє? Ті ж самі емоції. Нам заздрість, нас ненавидять, нас не люблять, нас не сприймають. Ми себе чуємо в тому напрямку також не інакші. Однак пам'ятайте, що якщо ми гідно несемо хрест, після смерті, що було? Воскресіння. Перемога. Христа над чим? Христос не боровся з людьми. Христос боровся зі злом, яке було всередині. А ми зазвичай боремося один з одним. Не треба боротися з людьми. Треба боротися з пристрастями. Треба зробити так, щоб цей світ став кращий. Треба так сказати цій людині, щоб вона зрозуміла, що не варто робити зло в житті. Тому що ти сам в тому злі втопишся. І якщо ти на когось кидаєш болото, може так статися, що це болото до того когось не долетить, а твої руки будуть в болоті. І тому ми повинні дійсно бути уважними, щоб своє життя гарно, духовно і правильно будувати. Сьогоднішній апостол дуже має глибокі слова. Каже апостол Павло в листі до коринтян, що ви є храм Божий, і Дух Божий у вас перебуває. І храм Божий є святий. Інакшими словами, Ісус каже, що ми в своєму серці повинні збудувати храм. Ми повинні дійсно своє життя так збудувати, щоб ми відчули, що ми є чимось наповнені, гарним, чистим і святим. Можна б сказати інакшими словами, що Так само, як, от, наприклад, в будові цього храму. Як починається будувати храм? Що відбувається? Спочатку проситься якусь земельну ділянку, тобто дають певну територію. Опісля що роблять? Досліджують землю, чи ця земля добра, чи дійсно цей храм на цій землі буде стояти. Далі що роблять? Закладають основу, від якої дуже багато залежить. Наскільки вона якісно зроблена, наскільки вона якісно закладена. Далі що роблять? Звозять будівельний матеріал і опісля поступово будують храм. Дорогі у Христі, в духовному житті так само. Це ж саме. Господь дав тобі в житті, можна б сказати, в твоєму серці певну територію. І сказав, збудуй на цій території мені храм. Основою цього мого храму, як каже апостол Павло, іншої основи ніхто не може покласти, крім покладеної, і ця основа є Ісус Христос. Тобто основою мого храму є віра в Ісуса Христа. Наскільки вона міцна ця віра, наскільки вона глибока ця віра, настільки глибока ця основа, на якій я далі будую своє життя. І тому є дуже важливо свою віру будувати. Дуже важливо, щоб ця моя віра дійсно була така, яка була в апостолів. Хоч, як бачите, ця віра випробовується, вона зростає через труднощі. Якщо моя віра правильна, якщо вона розумно, дійсно збудована, тоді ми що робимо? Далі збираємо добрі діла, які є немовби тими цеголками, з яких ми будуємо храм. Розчином, який ліпить ці цеголки, є що? Любов. І коли ми цей храм збудували, цим золотим куполом, що є? Божественна благодать. Коли людина починає будувати будинок, скажімо, в випадку тому нашому, храм нашої душі, дуже часто є таке враження, що ми отримали територію, назвозили дуже багато будівельного матеріалу, а часу будувати свій храм ми не маємо. Бо ми зайняті всіма справами, тільки не своєю душею. Ми всім помагаємо, всім робимо добро, для всіх ми добрі. Але чи ми будуємо свій храм? Щоб будувати свою хату, треба мати час для себе. Не вистачить збудувати хату для сусіда, бо коли впаде дощ, буде гроза, ти хіба що сховаєшся в хаті, там, де твій сусід живе. А на своїй території ти тільки побачиш купа цегли чи будівельного матеріалу. І тому духовне життя вимагає що? Щоб я мав час для себе. Зауважте, Ісус Христос, служачи іншим, у випадку нагодував величезну кількість людей, що Він далі робить? Іде на самоту. Він перебуває сам на сам. Мені також це потрібно. Незалежно, що я маю сім'ю, що я маю дітей, я повинен знаходити час, щоб я будував храм своєї душі. Бо дуже часто наше життя схоже на те, на територію і на багато добрих діл, які ми не поскладали. Так, знаєте, як територія, є багато цегли чи будівельного матеріалу, а більше нічого. Тобто для того, щоб будувати, треба мати час. Наступне, звичайно, інколи так є, що людина до половини збудує, далі їй починає чогось бракнути. Якщо будову тільки до половини збудувати і далі нічого не робити, піде дощ, піде гроза, піде злива, і вона це все зруйнує. Тобто духовне життя не терпить зупинки. Ти не можеш місяць ходити до церкви, рік не ходити. Воно буде таке саме, як з недокінченою будовою. Ти її збудував, піде гроза, піде дощ, буде вологість, ця будова твоя зруйнується. Що треба, будову треба завершити, бодай хоч чимось накрити. І тому, коли ти в духовному житті будуєш своє життя, старайся зробити так, щоб ти не зупинявся в духовному житті. Ми самі не можемо хати збудувати, хіба би ти не знаєш, який майстер був. Ти кличеш допомогти когось. Ти просиш, щоб тобі прийшли, помогли. Ми є для того, щоб одні одним помагати. Коли ти не можеш збудувати своє духовне життя, коли в тебе проблеми, йди до священників, йди до духовних осіб, питай, проси, поможуть. Хто стукає, тому відчинять. Хто не стукає, ну то як відчинять? Як він не хоче, як він в депресії, якому нічого не треба, він нічого не може, йому нічого не виходить. Та воно і не вийде. Треба робити зусилля, треба шукати. Ісус каже, стукайте і відчиніть, просіть. Ісус каже, не що ви все маєте. Ісус каже, просіть і дасться вам. Шукайте і знайдете. І тому нашим завданням в духовному житті є і шукати, і стукати, і просити. І чим більше будемо шукати, чим більше будемо стукати, чим більше будемо просити, тим більше будемо мати. І тому важливо є в духовному житті, щоб ми не залишили свою будову на половині. Ми повинні її добудовувати. Коли ви збудували будинок, але він не має ні вікон, ні дверей, що це означає? Якщо територія не обгороджена, хто хоче до неї заходить, хто хоче виходить, хто що хоче, це і робить. Дуже часто так само і наша душа є схожа на будинок без вікон і без дверей. Всякі думки до нас входять, всякі думки виходять. Ми це не контролюємо. Ми отак живемо спонтанно, по течії. Ні. Якщо ти хочеш, щоб в твоєму будинку був порядок, що ти робиш? Ти огорожуєш територією свій будинок, щоб там був порядок. Деколи такі великі мури ставиш, там сусіди не заглядали. Ти ставиш вікна і двері. Так само і душа. Ти повинен поставити в душі і вікна, і двері, і загородити цю територію, щоб часом хтось цю територію не зайняв, не забруднив. Щоб в нашу душу, в наші почуття, щоб в наше серце заходили речі правильні. Я повинен фільтрувати. От так само, як ви там робите ремонт в своїх квартирах. От це мені подобається, це не подобається, це гарне, це дуже гарне. Так само і душа. Вибирай, шукай. Ви ж не відразу там прийшли в один магазин і все купили для ремонту своєї квартири чи там для побудови свого будинку. Ви обходите цілий Тернопіль і не тільки. Так само і душа. Шукай, відкривай, здобувай, пізнавай. І тоді в своєму часі що відбувається? Ти збудував храм. Якщо я збудував храм своєї душі, і в мене там є гарні вікна і гарні двері, я тоді що можу? Запросити інших до себе. І коли вони прийдуть, вони, подивившись те, що я збудував, схочуть собі це збудувати. Коли ти збудував своє особисте духовне життя, ти будеш мати чим поділитися. І люди, які прийшли до тебе, порозмовляли з тобою, сказали, дивися, та мудра жінка, мудрий чоловік. Нічого поганого не робить. Не свараться, не матюкаються, не лихословлять, не клянуть, вміють прощати, вміють любити, вміють стерпіти, вміють один одного почути. Це є сім'я. Але це треба будувати. Бо якщо ми не будемо будувати або щось не доглядати, от не догляньте своє подвір'я, якщо маєте його приватне, воно заросте бур'янами. Навіть якщо там були найкращі троянди, не знаю, квіти, воно заросте. Так само і сім'я. Якщо ти не будеш її доглядати, якщо ти не будеш приводити чи навіть приносити, бодай в своєму серці, свого чоловіка, свою дружину, свою дитину до церкви, ну то вони десь будуть мати певні проблеми в своєму часі. І тому мені дуже приємно, що до цієї церкви приходять також і чоловіки. Бо зазвичай в мене завжди була проблема. Думаю, чому тільки жінки в церкві? Що вони якісь вдови, чи хто, що хто, та якби всі одружені, і все в порядку. Яка, попробуй того чоловіка з ліжка підніми. Та щось зробіть, якось попробуйте. Це ж приємно, коли ви приходите всюди разом. Ви пішли на весілля, то чоловік точно піде. А от до церкви, то тяжко стати, ой, тяжко стати. Тобто старайтеся, щоб ви були всюди разом. І в церкві, і на весіллі, і, не знаю, десь на якійсь забаві. Це є сім'я, це будує. От таким чином ви будуєте храм своєї душі. Бо у вашій душі хто живе? Тим, з ким вас Бог поєднав. В твоїй душі живе твій чоловік, твоя дружина, твоя дитина, твої батьки, твої брати, твої сестри. Але як вони чуються в твоїй душі? Це вже питання номер два. Чи їм комфортно в твоїй душі? І чи ти взагалі їх хочеш бачити в своїй душі? Хотілося б, щоб все було гарно і гладко. І тому треба старатися будувати вже от з такого, от з таких маленьких дітей. Тут треба починати. Якщо ви тут це опустите, ой, дуже тяжко опісля збудувати вже тоді, коли є життя вже прожите. Знаєте, тоді легше стару будову повністю зруйнувати і на тій основі збудувати іншу, ніж її ремонтувати ціле життя. І хочу вам сказати, якщо ваша будова є недобудована духовно, якщо у вас є якісь певні фальшиві форми будови, то дав би Бог, щоб вона краще, швидше розвалилась, щоб ви хоч побачили, на чому ви це будували. Бо якщо вона ж буде довго так обманом тривати роки, пройде ціле життя, і ви не встигнете нічого доброго в житті зробити. Якщо ти щось неправильно збудував, нехай воно краще розвалиться, щоб ти мав час щось правильно збудувати, маючи вже досвід, і не повторити попередньої помилки. Тому апостол Павло дуже чітко, конкретно говорить. Кожного діло стане явне. День Бо Господній зробить його явним. Бо він відкривається в вогні, і вогонь випробовує діло кожного, яке воно. І коли чиє діло, що він збудував, устоїться, то він прийме нагороду. Коли ж чиє діло згорить, він зазнає шкоди. Апостол дуже чітко картину малює. Ти будуй мудро свій храм, ти будуй мудро свою сім'ю. Тобто не може бути вона збудована на брехні, на обмані, на нещирості, на лукавстві. Вона розвалиться. І хочу вам сказати з великим жалем, мій досвід праці з людьми. Найчастіше люди розводяться, проживши 20 років спільного життя. Зараз. Чому? Подумайте, чому? Як ви думаєте, чому люди розводяться, які прожили 20 років спільного життя? Знаєте чому? А тому, що вони не будували відношення один з одним. Не будували відношення чоловік-жінка, але жили задля дітей. От з чоловіком не складається, чи з жінкою не складається, але є спільні діти, якось треба щось там таке робити. А діти виросли, 20 років діти вже мають, а вони пішли собі створювати свою сім'ю, а виявилося, що чоловік і жінка лишилися чужими людьми на одній території. І щоб цього не було, на першому місці Бог, основа Ісус Христос, на другому місці в подружньому житті чоловік і жінка, на третьому місці діти. Ти не можеш поставити на друге місце дитину, тому що вона буде духовним інвалідом. Ти не можеш говорити про те, що тато її поганий чи мама погана. Тому що ти руйнуєш можливість дитині опісля зробити нормальну свою сім'ю. Ти їй руйнуєш структуру. Для дитини немає поганого тата чи поганої мами. Для дитини є тато і мама. Все. Яких вони люблять. І тому будуйте, дорогі батьки, відношення між собою. А опісля разом виховуєте дітей. Ні, мама гладить, тато сварить. Тато поганий, мама добра. Або навпаки. Так не може бути. Ви руйнуєте самі своїми руками свою будову. І не треба вам ворогів, не треба вам заздрів, не треба вам ворожбитів. Нічого вам не треба. Ви самі своїми руками можете зруйнувати те, що ви роками будували. І тому на другому місці є чоловік-жінка. На третьому місці йдуть діти. На четвертому місці – батьки. На п'ятому місці – всі близькі, друзі і знайомі. Якщо ви цю структуру збережете, ви уникнете багатьох проблем. І тому я бажаю всім нам, щоб ми своє особисте життя все ж таки не залишили на половині дороги, що ми його збудували. І коли ти сьогодні бачиш, що твоя будова зупинилася, подумай, чому? Або коли вона руйнується, подумай, чому? А може треба перебудувати? А може не треба весь будинок збудувати на піску, він потім розвалиться, а ти будеш як коло розбитого корита, коли все життя пройде, а решту що? От тоді буде проблема. І поки ти молодий, поки тобі Господь дає мудрість, поки ти ще можеш мінятися, міняйся і міняй людей біля себе. На жаль, це моє спостереження. Чим людина стає старша, тим складніше до змін. Змінити старших – це майже, це чудо. Не знаю, який ваш досвід, але мій досвід інколи такий є. Дітей ще легше, ще в молодому віці, ще один одного хоче здобути, ще десь там один задля одного щось зробить. Ну, коли вже там перейшло за 50, то вже такий цемент, такий бетон, не знаю, чим треба його лупати. І найгірше те, що цей цемент, цей бетон, я правий, я права, я сказав, я сказала. Там немає, я тебе люблю, ти для мене дорогий. Там вже то зникає. Там інші починають бути фрази. Зауважте, чим ви заправляєте свою будову, які розчини, яким ви будуєте цю будову. Якщо він цемент недобрий, то розвалиться. Навіть коли ви будете мати 1000 добрих діл, 1000 прекрасних цеглинок, якщо недобрий розчин, який їх не скріпить, якщо немає, я тебе люблю, я тобі прощаю, ти мені дорогий, я для тебе віддаю своє життя, то що з твоїх добрих діл? Нічого тобі не поможе, що ти добрий для колегів, для коліжанок, для всіх на світі. Що ти там, пожертви на церкву даєш? Ні. Ти собі поможи. Тобто розчин, яким ми ліпимо ці цеголки, чи наші добрі діла, повинен бути якісний. І повинні в нас часто бути ці слова: я тебе люблю, ти для мене дорогий, я тебе чекаю, я хочу з тобою бути. Якщо це зникло, подумайте. Ви кажете, я молюся за нього, за неї, я ходжу до церкви, я пощу. Добре, наскладала купу добрих діл, чи наскладав, а далі що? Що з тими добрими ділами? Їх треба ліпити до купки, з них треба будувати. І деколи хочу вам сказати, може я так вам неправильно скажу, може так священник не повинен казати, я деколи кажу, ви не моліться. Ви говоріть один з одним. Бо я молюся, я виконав свій обов'язок, я помолився. Господи милий, в чому твій обов'язок? Якщо ти дійсно після молитви став більше люблячий чи любляча, якщо з тобою можливо ще щось поговорити, то я розумію, що тобі молитва помогла. Але коли до тебе не доступиш, бо ти святий чи свята, не дай Боже щось там зрушити, то не знаю, що треба робити, то я не знаю, що тобі молитва зробила. Тому я, звичайно, заохочую і молитися, бо скажете, що той сказав, не молитися в церкві, і молитися, і спілкуватися. Не, я буду молитися, бо я вже нічого не можу зробити. Як не можеш? Ти що, вже померла чи помер? Ти ще живий, язик маєш? Ой, ще який довгий деколи. Піди, зустрінься з людиною, поговори, запроси на чай, на каву, навіть коли ти його не бачив чи не бачила 10 років. То що тобі станеться? Привітай на день народження, чи на іменини, чи просто поговори. Нам бракує спілкування. І хочу вам сказати, знаєте, що диявол робить? Пустку. Диявол спустошує середину. Диявол забирає нам можливість спілкуватися. І найчастіше проблеми є в тому, що щось не договорив, хтось мене не зрозумів, хтось не так зрозумів, як я собі думав. І це є 90% причини розводів. Не через те, що не любив, через те, що не дав можливості проговорити, не був терпеливий вислухати. Тому я вам всім бажаю собі також, щоб ми були дуже люб'язні, щоб в нас було дуже багато терпеливості, щоб ми вміли почути один одного, щоб ми вміли вислухати один одного і щоб ми вчилися вірити, так як це апостол Петро робив. Пам'ятайте, що ви є храм Духа Святого. І ми повинні цей храм в собі збудувати. І позолотити храм своєї душі. Позолотіть храм своєї душі. Позолотити – це означає закласти основу, збудувати, гарні купола зробити і позолотити свою душу. Тоді ми будемо щасливі, і нам буде всім гарно. І ми будемо бачити, що ми не просто прожили на цій землі, але ми були щасливі і інших зробили щасливими. Амінь.